Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
Jmenuji se Miroslava Holanová a chtěla bych se s váma sdílet o tom, jak jsem poznala, že Ježíš žije. Vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Byli jsme slušná, spořádaná rodina. Taťka nepil alkohol, nekouřil, do hospody nechodil, ani sprostě nemluvil. Opravdu jsme měli hezké dětství, ale o Bohu se o nás nikdy nemluvilo, protože v té době komunismu, v kterém jsem vyrůstala, to nešlo. Takže já jako dítě jsem vůbec nevěděla, že nějaký Bůh je. V 8 letech jsem měla operaci nádoru za pravým okem. Začala jsem na pravé oko vidět špatně a když po operaci jsem zjistila, že na něj nevidím vůbec, protože nádor byl na takovém místě, že jak se snažili ho vyoperovat, tak mě lékaři přeřízli pravý oční nerv a porušili ten levý a ještě nádor nevyoperovali. Ale protože nebyl zhoubný, tak jsem chodila jenom na ozařování. Jenže od těch 8 let mě narušili tou operací hypofýzu, podvěsek mozkový, takže jsem musela začít brát léky na další nemoci. Plus předostavila potom i epilepsie, takže jsem brala 9 léků denně. A dopadlo to tak, že jsem vlastně se nemohla ani ničím vyučit, protože jsem měla zakázané pracovat ve výškách, v strojů, na sluníčku, těžká práce. Takže mě nakonec v 18 letech dali invalidní důchod. Člověk žil tak nějak na prázdno, ale potom jsem se zapojila do klubu zdravotně postižené mládeže, se kterou jsem jezdila na akce. Nevýhodou toho, že jsem byla v důchodě, bylo, že jsem nesměla pracovat, protože při tom typu důchodu, který jsem měla, jsem nesměla chodit do práce a navíc jsem nesměla mít děti. A já jsem si našla mezi těma mladýma postiženýma lidma, přítele, chodili jsme spolu a já jsem otěhotněla. Dopadlo to tak, že jsem musela jít na interrupci, protože doktor mi řekl v žádném případě, pokud si to necháte, tak buď bude poškozen plod, nebo vy, anebo oba dva si to odskáčete, že prostě je nutná interrupce. Takže takový to počáteční těšení na to, že budu maminka, vystřídalo tady ten smutek a tak jsem interrupci podstoupila, pak jsme se s tím přítelem rozešli a můj život ztrácel smysl. Už jsem nevěděla, proč vlastně žiju. Do práce chodit nemůžu, děti mít nemůžu. Proč žiju? Proč vlastně? Připadala jsem si vždycky, pak viděla jsem černý kruh, v něm bílou tečku, 1 milimetrovou tečku a říkala jsem si, tak, to je můj život. Abych tady chvilku zazářila, zhasla a co? Co to má za smysl? To jsem se vůbec nemusela narodit. A byla doba, kdy jsem opravdu přemýšlela i nad sebevraždou, ale nikdy jsem na to neměla sílu. Pak mě postupně začala potkávat kamarádka, byla to spolužačka, kterou jsem nikdy nějak moc nemusela, protože měla vždycky nějakou negativní poznámku. A já jsem najednou viděla, že je jiná. Vždycky mě pozdravila, zeptala se, jak se mám a pozvala mě na nějakou mládež. Já jsem jezdila s těma svýma kamarádama postiženýma, tak jsem jí vždycky řekla, jo, někdy a mávla jsem si rukou. A potkala mě takhle asi 2x, 3x a já to vždycky jen tak odbyla. Až jednou jsme se vraceli z Hodonína, z toho klubu zdravotně postižené mládeže, přijeli jsme do Břeclavy a na nádraží nám bylo oznámeno, že vlak na Brno má hodinu zpoždění. Tak jsme tam zůstali stát v hale. A najednou tato moje kamarádka tam přišla ještě s jednou. A když mě tam uviděla stát, přišla za mnou a pozvala mě, že mají takovou akci v kulturáku, jestli bych nechtěla jít. Tak jsme si říkali, máme čekat tady nebo tam, protože nám nabídla odvoz, že by nás pak zavezli do Rakvic. Takže jsem přišla do toho divadelního sálu, kde měl slovo kazatel Erich Thais. A vím, dotýkali se mě hrozně ty písničky. Měly nádherné písně, takové pokojné, že jsem, moc se mi líbily. A potom začal mluvit ten kazatel a já si doteď pamatuju ta slova, který říkal. Je tady Ježíš, bude se dotýkat vašich srdcí, bude se procházet řadama, bude se klepat na vaše srdce. Otevřete mu. A já jsem tehdy opravdu prožívala klepání na srdce. Já si to teď neumím vysvětlit, ale opravdu bylo to něco zvláštního, krásného, kdy jsem cítila, že mi Ježíš klepe na srdce a prožívala jsem lásku. A tehdy říkali, kdo chce přijmout Pána Ježíše, přijďte dopředu při první chvále. Já jsem věděla, že chci, ale vedle mě seděl bratr, z druhé strany ta kamarádka, tam se jdete, nejdu, jdeš, nejdu. Tak jsem si říkala, co je, proč nejdou, a zůstala jsem sedět. Pak byla výzva k druhé chvále, kdo ještě chcete přijmout Pána Ježíše, přijďte dopředu. Mě to tam všechno tahlo, já jsem věděla, že chci, ale ta bariéra, že oni nejdou, byla velká. Tam se už jenom brách jde, že nejdu. Tak jsem zůstala zase sedět. A teď by zazněla poslední výzva, kdo ještě chcete přijmout Ježíše, přijďte dopředu. Já byla jak na trni, mě ta židla píchala, já jsem věděla, že chci jít, ale já jsem si říkala, co pak oni to necítí, nevěděla jsem, co je. A najednou ten Erich, ten kazatel řekl větu, je tady jedna žena, která by chtěla, ale něco jí v tom brání. V té chvíli už jsem se nedívala na nic a vystřelila jsem jak šipka dopředu. A já vím, že jsem tehdy srdcem přijala Ježíše Krista. Opakovala jsem modlitbu přijetí Pána Ježíše do svého srdce. Prosila jsem o odpuštění hříchu, o odpuštění toho všeho špatného, co jsem udělala. A pak se mnou mluvili a ukazovali mi, dali mi Biblii a já si mohla začít číst. Ale tehdy, tím, že jsem přijala Ježíše srdcem, začalo takový období, kdy jsem začala přemýšlet rozumem nad tím, jestli Bůh je. Já říkám, tak je Bůh, není Bůh. Ale co bylo to, co jsem prožila? To jsem si nikdy neuměla vysvětlit a vždycky jsem si říkala, jo, Pane, ty jsi. A Bůh viděl to, i to hledání v mém srdci, a dával se mi poznat. Prožila jsem takový zvláštní chvíle s ním a já jsem začala chodit na skupinka pastora našeho sboru a já jsem tam v lednu tehdy přijela. Nikoho z nich jsem ještě neznala, protože do sboru jsem nejezdila. A po této skupince za mnou pastor přišel a ptá se mě, prosím vás, neměla jste náhodou někdy operovanou hlavu? Já na něj hledím, proč se na to ptá. Já říkám, no ano, a ukázala jsem mu jizvu. A jak to víte? A on mi povídá, no, přišel za mnou jeden bratr, který měl včera od Boha vidění. Bůh mu ukázal obraz, viděl hlavu a ta hlava byla rozříznutá a nechápal, co to znamená. A když jste přišla na tu skupinku, tak mu Bůh ukázal na vás. A tak proto se mě přišel po skupince zeptat, jestli náhodou jste neměla operovanou hlavu. Pro mě toto byl boží důkaz, že Bůh je, že o mě ví, že on už den předem věděl, že já budu na skupince. Potom jsem se rozhodla, že bych občas jezdila na zhromáždění, ale maminka mi to zakázala, že nemyslí si, že budeš každou neděli jezdit na zhromáždění. Tak jsem jezdívala jenom ob jednu neděli a ještě pořád jsem navštěvovala invalidy v Vodoníně. A když jsem tak dál jezdívala do toho zhromáždění, tak po jednom kázání, už ani nevím, o čem bylo, jen vím, že jsem si tam koupila jednu knihu a když jsem se vlakem vracela zpátky do Rakvic, já jsem prožívala obrovskou radost, zvláštní obrovskou radost. Mně se chtělo hrozně smát pod boží moci, ale ve vlaku to nešlo. A tak já jsem vytáhla tu knížku, dala si ji před sebe a za tou knížkou jsem se potichu smála. Obrovská boží radost. V Rakvicích jsem vystoupila z vlaku úplně sama. A protože nádraží je na okraji a když se jde dolů, tak zrovna ta cesta dolů vede k polím, tak když jsem přišla dolů a viděla jsem, že je tam u té cesty zbytek po zimě, jak měli daný ten písek na posýpání chodníků, já jsem obličem padla na zem. Já jsem se začala hrozně smát. Opravdu jsem prožívala hroznou, nádhernou boží radost, která vzešla pak v pláč vděčnosti. Něco fakt tak nádherného, zvláštního. Já vím, že to zní nenormálně, ale to byl boží dotek do mýho života. A mám pocit, že ta radost mi zůstala, že to byl boží dar, který mi Pán Ježíš tehdy dal. A takhle jsem postupně Pána Ježíše poznávala a pochopila jsem, Bůh je, už mi ho nikdo neveme. A taky mě začal usvědčovat, ukázal mi neodpuštění. Kdy přišla jedna sestra ještě v tom Hodoníně, protože jsem ještě jezdívala i tam, a přišla tam jedna holka, kamarádka, a najednou se mi vybavil, ona mi ztratila kámen, tygří oko, a ještě mi ho nezaplatila. A najednou ke mně promluvil Bůh, Mirko, ty jsi ještě neodpustila. A já jsem si to najednou uvědomila, že mám vlastně vůči ní hořko, zranění, neodpuštění. A tehdy v tom Hodonině jsem se modlila a odpouštěla jsem. A tak mě Bůh postupně učil. A můžu říct, že tím, že jsem přijala Ježíše Krista, se změnil můj život, protože jsem žila bez smyslu. Fakt jsem nevěděla, proč žiju, když nemůžu mít děti, nemůžu chodit do práce. A když jsem se pak naplno zapojila do sboru, v 95. roce v listopadu jsem se nechala pokřtít a v 96. jsem začala jezdit s Royalem. A jak jsem tak párkrát jela s Royalem, najednou mi nabídl vedoucí, jestli nechci dělat vedoucí dětem. Takže pán mi dal svým způsobem práci i děti. Musela jsem se připravovat na schůzky, vést schůzky, víkendovky, tábory. Měla jsem tam děti a najednou můj život měl smysl. Já už jsem věděla, proč žiju, že mě Ježíš miluje, věděla jsem, kam jdu, že jdu do Božího království. A ještě jsem měla i tuto službu a práci, kdy prostě jsem věděla, že najednou jsou někomu užitečná, někdo mě potřebuje a že prostě fakt je někdo, kdo mě miluje. A můj život opravdu nabral smysl a směr. Už jsem nežila na prázdno. A za to Bohu moc děkuju, protože On je Bohem zázraku a tím ty jeho zázraky neskončily. A ve chvíli, kdy jsem poznala, že Ježíš je, kdy Pán Ježíš klepal na mé srdce a já ho přijala, tak jsem poznala, že Bůh je a rozhodla jsem se jít za ním a začala chodit do apoštolské církve. Jenže můj táta nezdílel mé nadšení pro víru v Pána Ježíše a začaly mezi náma problémy. A protože jsem byla pořád svobodná, bylo mi 26 let, tak mi vytýkal, že si nevážím toho, co všechno mám, co mám, když jsou s nima doma, že bych chtěl vidět, jak bych zvládla to, kdybych měla bydlet někde sama. Já jsem si vždycky říkala, taťko, já bych šla, ale kam a za co? A byla taková doba, kdy jsem přemýšlela, jestli odejít, ale ještě nebyl ten čas. A potom byla konference v roce 2000 s bratrem z Kataglíným v Olomouci, kdy mluvil na téma Eliáš, jak byl schovaný v jeskyni, kdy ho pronásledovali Bálovi proroci. A došla mu voda i maso a Bůh mu řekl, teď je čas jít jinam, teď je čas změnit místo. A tehdy jsem jasně cítila ve svém srdci, že teď je ten čas, abych já šla jinam, abych změnila místo, odešla od rodičů. Tak jsem se začala tehdy modlit, Pane, tak jestli mám odejít, kam, ukaž mi kam. A taky, abych to finančně utáhla, aby ten nájem nebyl tak drahý a abych to psychicky zvládla, když budu sama, protože jsem společenský typ. U nás je to taková krásná ulice, kdy tam kvetou sakury. A mimo to, že ke konci, kde bydlí pastor, je ještě uprostřed dům, který patří jeho strýci. A tehdy u něj bydlel na podnájmu jeden bratr v Kristu, který tady studoval, a pocházel z Malí. Já jsem si vždycky tak přála, kdybych mohla bydlet na Sokolovské, protože mojí mamince se na Sokolovské hrozně moc líbilo, tak jsem si říkala, to by bylo svědectví, kdyby mohla vidět, že já bydlím tam. A poprosila jsem pastorovu ženu, kdyby náhodou věděla o nějakým podnájmu, aby mi řekla. Pak jsem se dozvěděla, že ten bratr má odjíždět do Francie, tak jsem mu říkala, že bych teda šla bydlet místo něj, ale on říká, ne, asi ne, já se budu občas vracet, takže se budu vracet tam. Tak jsem to nechala být a asi po měsíci, dvou za mnou přišla pastorova žena a říká mi, no strýček říkal, že jestli chceš na podnájem, že by tě tam vzal, že máš přijít. A já jsem se zaradovala a začala jsem, a bylo mi řečeno, ať se za to modlím. Jsem se zaradovala, intenzivně jsem se za to začala modlit. A jednu nedělu jsem bratrovi, který tam tehdy bydlel ještě, říkala, že teda bych mohla jít na ten podnájem místo něj. Že už mi přišla nabídka. On říká, to asi těžko dostaneš. Ona se vdala jeho dcera a asi tam půjde bydlet jeho dcera. A navíc tam má ještě dalšího zájemce, takže to asi nedostaneš. Mě to odradilo. Já říkám, no tak to je fakt blbý. To asi opravdu dostane ta jeho dcera. Tak jsem se za to úplně přestala modlit. A když jsem po týdnu přišla zase na shromáždění, nevím už, co bylo na shromáždění, ale když jsem z něho potom odcházela, tak jsem vnímala v srdci, že Mirko, ty se za to přestala úplně modlit. Modli se za to, já ti to bydlení dám. Já jsem věděla, že to byl Boží hlas a znova jsem se začala za to bydlení modlit. A asi do týdne jsem dostala zprávu, že pan Káňa chce, abych tam přišla. A já jsem přišla na to místo, dostala jsem klíček od toho domečku a v té chvíli jsem věděla, pane, ty o mě víš, ty jsi věděl o mě, o to, že nemám na drahý podnájem, protože mě přišla nabídka, že se mohla platit podnájem 1000 korun plus inkaso, který tehdy bylo nastavený hodně nízce, protože tam dlouho nikdo moc nebydlel. Takže já jsem ze svých financí z důchodu byla schopná to utáhnout. I když původně chtěli ten nájem navýšit, nakonec nenavýšili a jsem byla vděčná Bohu za to, že mi dal bydlení se zahrádkou, když jsem mohla jít ven a i s tou boží ochranou, protože mně bylo řečeno, že na té ulici je i dům, kde jsou narkomané, abych se zamykala. Když jsem tam spala první noc, tak jsem to tak odevzdala Bohu a prosila jsem o jeho ochranu. A s takovým nádherným pokojem jsem tu první noc tam opravdu spala a věděla jsem, že nejsem sama, že on je se mnou. Bydlela jsem tam rok a půl a na konci srpna jsem chtěla odjet s rodičema na Bílou Opavu. Byla jsem o víkendu u našich a že pojedu za bratrem, který bydlel tehdy v Bruntále a řekl, že by s náma jel na Bílou Opavu. Já mám ráda vodopády, tak jsem se těšila, že konečně uvidím vodopády, že budu na tu Bílou Opavu. A ráno jsem prosila pána, pane, požehnej ten den, já chci být tam, kde ty mě chceš mít a veď ten den. A tak jsem to odevzdala Bohu a šla se oblíkat. Ale v srdci jsem měla zvláštní nepokoj. Ale má touha jen byla silná, neřešila jsem to. Sedli jsme do auta a já jsem cítila ještě větší nepokoj v srdci. A že co je, teď žádné povinnosti v Břeclavě nemám, co se to děje. A sedli jsme do auta a jedeme směrem z Rakvíc ven, zastavili jsme se na benzince a já měla takový svírání srdce, jakýsi strach. Já jsem nevěděla, co je. Vylezla jsem z auta, ale má touha jet na to Bílou Opavu byla silnější. A tak jsem sedla zpátky do toho auta a rozjeli jsme se směrem na Brno. Najednou jsem myslela, že mě to srdce vyskočí, že mě praskne. Já jsem v té chvíli musela říct, taťko, zastav to, otoč to, já musím zpátky do Břeclavy. Nevím proč, ale já s váma nemůžu jet. Tak nade mnou zakroutili hlavou, ale otočili to a já jsem si nasedla v Rakvicích na vlak a jela do Břeclavy. Zvláštní je, že my máme své přání, ale Bůh ví, proč některá přání neplní, protože pro nás má mnohdy připravené jiné věci. A pan Káňa tam na tu Sokolovskou jezdíval tak většinou jednou za 2 měsíce. A já když jsem přijela zpátky domů na tu Sokolovskou, tak jsem zjistila, že je tam pan Káňa. A pan Káňa mi tehdy řekl, abych se do prosince vystěhovala, že ten domeček chtějí opravovat a že se sem přestěhuju obydlet. Tak a já jsem si říkala, aha, tak to byl možná důvod mýho návratu, protože Bůh věděl víc než já v té chvíli. A tak jsem druhý den potom v pondělí šla na ranní modlitby, kde jsem svoji prosbu, že hledám nové bydlení, řekla pastorovi, který tam byl, a jedné sestřice, kde jsme se teda modlili se i za mé bydlení. A za 14 dní na to jsem měla narozeniny, byla to neděle. V sobotu jsem teda byla u rodičů, ale v neděli ve zhromáždění a když jsem přišla domů, tak mi bylo hrozně smutně, že v den mých narozenin jsem sama. Nějak to na mě dolehlo. A tak jsem volala právě té sestřice, která byla na těch modlitbách tehdy a ptala jsem se, jestli bych mohla přijít na návštěvu, že mi hrozně smutno. A ona říká, jo, přijď, mám pro tebe nabídku, jestli přijmeš. Já nevěděla, jakou. A chtěla bych ještě podotknout, že v mém srdci od té doby, co jsem věděla, že bych se měla odstěhovat, byla taková touha. Pane Ježíši, kdybych tak mohla bydlet s někým, ne sama. Ale vím, že nikdo není ve sboru, s kým bych mohla bydlet jako ve dvou. A tak jsem mu to tak odevzdávala. No a když jsem přišla k té sestřičce, tak ona si mě posadila za stůl a říká, Miri, co bys řekla na to, kdyby si tady bydlela se mnou? Moje druhá dcera se má odstěhovat taky do Prahy a já tady nechci být sama. A chtěla jsem to nabídnout jedné sestřičce, co k nám do sboru chodí a bydlí na kolejích v Lednici, ale když si přišla na ty ranní modlitby a řekla si svoji prosbu, já jsem věděla, že to mám prvně nabídnout v tobě. A já v té chvíli jsem neváhala a řekla jsem ano. A uvědomila jsem si právě tu věc, že kdybych já tehdy na to Bílou Opavu odjela, já bych to nevěděla, že musím hledat nové bydlení. Ona by to nabídla té sestřičce z těch kolejí, která by to pravděpodobně přijala. A já bych vlastně neměla kam se odstěhovat. A takhle Pán Ježíš naplnil moji touhu bydlet s někým, aniž jsem ho o to prosila, jenom jsem si nad tím tak posteskla a říkala jsem si, není s kým. A on to pro mě měl, že jsem dostala bydlení s úžasnou sestřičkou v Kristu. A můžu říct, že i když přišly takové útoky, a co když přijde ponorková nemoc, to jsem měla hnedka říkat, ano, to si měla rozmyslet. A já jsem si v té říkala, ne, já věřím, že je to boží dar k mým narozeninám a že se za to Pán Ježíš postaví a budeme mít hezký vztah. A můžu říct, že opravdu ano, kdy mě Bůh učil i skrze ní odpouštět. Ona uměla úžasně rychle odpouštět, když to já v srdci často měla výčitky. Přemýšlela jsem, jak odplatím. Ne, trvalo mi dlouho, než jsem dokázala těm lidem opravdově odpustit. A tady mě Bůh hodně naučil opravdově odpouštět. A taky přijímat napomenutí, protože jsem poprvé bydlela na bytě. A vždycky jsem byla na domku a jsou takový typ, který občas bouchne dveřma, dupé. Ale jednou přicházeli napomenutí, jakože nebouchej a to. A bylo to pro mě těžké. A jedny Vánoce jsem dostala verš, kde bylo napsáno, napomenutí se chop a neochabuj, nebo v tom je tvůj život. A tak jsem to s takovou pokorou vzala ty napomenutí a už mě to netrápilo. A opravdu jsem se učila chovat se tak, aby to bylo dobré v tom bytě. No. Ještě bych zmínila jednu důležitou věc na bydlení v Sokolovské. Byla jsem poprvé sama, protože do té doby jsem bydlela s rodiči a přicházely na mě takové těžké situace, smutek a viděla jsem nedostatky, to, co mi máma nedala a měla dát a já v tom teď kvůli tomu plavu. A já jsem si tehdy na té Sokolovské uvědomila, že já nemám opravdové odpuštění vůči mé mámě. Máma byla typ, který neuměl obejmout. Jo. To mě třeba hodně chybělo. A já jsem viděla tady ty nedostatky, které mám díky tomu, co ona mi nevysvětlila, neřekla, nenaučila. A já jsem se tehdy na té Sokolovské začala za to modlit. Pane, já chci mojí mámě opravdově odpustit, prosím, pomoz mi. A modlila jsem se asi tak půl roku, než jsem opravdu v srdci cítila, jo, já mámce odpouštím a já jí mám ráda a děkuji ti za ní. A já jsem jí to tehdy, když ona za mnou často jezdívala, taťka si myslela, že to bydlení nezvládnu sama. Ale viděl, že zvládnu a mamka za mnou jezdívala častěji než taťka, než s taťkou. A já jsem jí to tehdy řekla, mamko, já ti odpouštím. Řekla jsem co a proč. A ona třeba si říká, je, to jsem ani nevěděla, že jsem tě tím tak zranila. A byla z toho trochu smutná, ale já jsem říkala, mamko, že už je to ve mně uzdravené. Já už necítím nic negativního vůči tobě, já tě mám moc ráda, objela jsem ji, dala jsem jí pusu. A můžu říct, že od té doby, když jsme si to spolu takhle vyříkali a já jí řekla, že odpouštím, tak se náš vztah hodně změnil. Najednou jsme byli mnohem blíž sobě, mohli jsme se vzájemně obejmout. A jí už pak nevadilo, ani když se mu objela ve městě, když jsme se loučili. A můžu říct, že máme teď s mamkou úžasný vztah. I když ještě nevěří, ale můžu říct, opravdu Bůh mění, skrze odpuštění Bůh hodně mění vztahy. Takže bych chtěla za to Bohu poděkovat. Za to, že vždycky, když jsem potřebovala to bydlení, že ho pro mě měl, protože věděl, že já sama na to nemám někde se odstěhovat. Takže chci poděkovat Pánu Ježíši za to, že se stará povzbudit všechny ty, kdo jsou v těžkých věcech, že Pán Ježíš má vždycky řešení, když mu celé věříme a následujeme ho.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.